ωφέγγει, ας πιούμε μια σαγγρία. Μέρα όμορφη, τις πάπιες τα ήσαμε. Σινεμά και σπιτάκι με βά. Μα τι μέρα όμορφη, χάρηκα που ήσουν εδώ. Αχ μέρα πανέμορφη, με βοηθάς να κρατηθώ. Με βοηθάς να κρατηθώ.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα, στον Φλάσσα είστε συντονισμένοι, 5 λεπτά μετά τις 10, με τη Γιώτα Ηλίου
και την Κατερίνα Παναγοπούλου
και το Μίμη Ανδρουλάκη.
Καλημέρα Μίμη.
Ασφαλώς οι ακροάτριες, οι ακροατές θα διαρωτούνται γιατί είπα να αρχίσουμε με το μέρα όμορφη, perfect day.
Perfect day, σήμερα perfect day.
Λουρίντ, ας πούμε.
Μια θλιβερή μέρα.
Λίγο δεν κολλάει.
Σω πάρει που είναι θλιβερή. Ο οποίος Λουρίντ, ακούς, είναι ένας τύπος, ας πούμε, ο οποίος ποτέ δεν θα έλεγε ότι πάω στο πάρκο και είναι ωραία μέρα και οι πάπιες και λοιπά. Πώς του ήρθε, ξέρω. Είναι ένας τύπος, ας πούμε, ας το πούμε, της σκοτεινής κωμωδίας, ξέρω, ροκάς μέγας, έτσι. Θα τελειώσουμε την εκπομπή με το Λουρίντ.
Γιατί τώρα ξεκινήσαμε με το Σαββόπουλο.
Το Σαββόπουλο τραγουδά το Λουρίντ, ναι. Γιατί, εντάξει. Λοιπόν, αυτός ο τύπος, ας πούμε, τα βλέπει όλα μαύρα. Και όμως ξαφνικά βγαίνει και γράφει ένα τραγούδι, μέρα όμορφη. Ε? Και λέει, ναι, λιακά, θα σου πω γιατί το έβαλε αυτό. Προχθές λοιπόν, ήταν 21 Απριλίου, από Φράδα μέρα. Μίλησα στη Βουλή, διότι είχε περί απελευθερώσεως επαγγελμάτων, μια οδηγία τέλος πάντων. Μελαγχολικά πράγματα και βγαίνω από τη Βουλή και πάω προς την Πανεπιστημίου να πάρω τα περιοδικά εφημερίδες να κάνω και οικονομικό ρεπορτάζ. Γιατί εγώ πάντα κάνω ρεπορτάζ. Θα περάσω από δύο τράπεζες, θα περάσω από ένα εστιατόριο που ξέρω τέτοια ώρα πόσα τραπέζια είναι μέσα, πόσα όχι. Θα περάσω για την αγορά τα από του Γιαννέτου του Ράφτη να δω πώς πάει η λιανική των κουστούμιών, των ρούχων κλπ. Μετά κόβω πιο κάτω από τα βιβλιοπολία να δω Ελευθερουδάκης Ιαννός τι γίνεται με τα βιβλία, αγοράζει ο κόσμος, πώς αυτό. Δηλαδή, πολλοί νομίζουν ότι είμαι θεωρητικολόγος. Λάθος. Λάθος. Ή θα πάρω, άμα θέλω να δω τι γίνεται στον τουρισμό, ή ούτε τη στατιστική, ούτε τη λέει ο ένας ο άλλος. Παίρνω τρία τηλέφωνα στην Κρήτη, δύο στη Ρόδο, ένα στην Κέρκυρα. Έτσι, μπαμ, μπαμ. Τι έγινε, παιδιά, πώς πάει, ή θα παίρνω τις αφίξεις των αερολιμένα του Ηρακλείου. Πώς πάνε οι αφίξεις, αυτά που έλεγε πέρυσι ο Μαρκόπουλος. Αυτά που έλεγε ο Μαρκόπουλος πέρυσι, γι' αυτό βέβαια να με δει αποφασιστικότητα και έλεγα. Λοιπόν, τέλος πάντων βγήκα να κάνω ρεπορτάζ και εκεί στο περιπτεράς, ένας αγαπημένος μου, γιατί έχω φιλία με τους περιπτεράδες, εγώ πήγαν και τέλεια απεργία οι μπαγκάστες προχθές. Αν και είναι περισσότεροι Αλβανοί τώρα, αλλά τηρήσαν όλη την απεργία, είναι κάτι φοβερό. Μέχρι και οι Αλβανοί αποκτούν εδώ πέρα πολιτική και κοινωνική συνείδηση.
Συνδικαλιστική, ναι.
Λοιπόν, και μου λέει πέντε, μου λέει, άμα. Πέντε, εγώ δεν παρακολουθώ, ήμουν στη Βουλή μέσα, ήθελα να δω σε λίγο τα σπρέντ, δεν πρόλαβα να ανοίξω να δω. Μου λέει πέντε, δηλαδή χτύπησε πεντάρι το σπρέντ το ελληνικό. Ο περιπτεράς.
Ασχολούνται ακόμα και
τα πάντα, ναι, όπως τότε με τα χρηματιστήρια. Όπως τότε με το χρηματιστήριο που και η Κουτσή Μαρίας μου λέει.
Ακούνε φανατικά φλάς τα περισσότερα.
Ο περιπτεράς μου λοιπόν που ακούει φλάς, πράγματι ακούει φλάς. Αυτός είναι πολύ καταρτισμένος, διαβάζει και τα περιοδικά της εφημερίδας. Γενικά μου προμηθεύει σπάνια έντυπα που του παραγγέλνω. Τέλος πάντων.
Καλημέρα μας στους περιπτεράς.
Εκεί λοιπόν είμαι εγώ, μόλις ακούω πέντε. Εγώ δεν έχω. Το ξέρουν, δεν λέω κάτι. Μπορεί κανείς να νομίζει ότι περί αυτό λόγο, αλλά ο καθένας έχει σημασία να μεταδίδει κάτι ιδιωματικό. Παρότι πέρασα από το κολαστήριο και μάλιστα σε πολύ μικρή ηλικία, δεν δάκρυσε το μάτι μου ποτέ. Γιατί είχα μια μεγάλη ιδεολογική, ας πούμε, προετοιμασία. Άλλοι άντεξαν από αξιοπρέπεια, όπως μια αστή κοπέλα που την έχω κάνει και στο χαμένο μπλουζ. Από αξιοπρέπεια απλώς, όχι από ιδεολογία. Εγώ άντεξα λόγω μεγάλης μακράς ιδεολογικής προετοιμασίας. Όμως όταν άκουσα το 5, δάκρυσα λίγο. Όταν μου είπε ο περιπτεράς μου, το ξέρει, μου λέει τι έπαθες. Εκεί ήρθε ένας άλλος, μου λέει Μίμη. Ένας πήγε να πάρει περιοδικά. Κάτι μου θύμιζε, αλλά δεν ήξερα τι είναι. Εκείνη τη στιγμή ένιωσα αυτό που λέμε ύβρις. Δηλαδή η αρχαία η Έλληνα. Συνέχεια θα έχετε προσέξει την εκπομπή, λέω αυτή τη λέξη από την αρχή που ξεκινήσαμε να κάνουμε εκπομπές. Εδώ, το Δεκέμβριο, ας πούμε. Είναι αρχαιοελληνική λέξη που δεν μεταφράζεται ακριβώς. Τι είναι ύβρις. Δηλαδή πώς κάποιοι προσβάλλουν κάτι βαθύτερο στην κοινότητα, στα θεία, τέλος πάντων, όχι στο Θεό. Αυτό που λέμε θεία δίκη, που έρχεται μια μέρα αμαρτίες, λέει, γονέων, παιδεύουση τέκνα. Δηλαδή, αυτές οι αμαρτίες θα πληρωθούν. Θα έρθει μια μέρα που θα πληρωθούν. Και δεν είναι τα χθες, τα αυτό, αυτά που λένε κάθε μέρα στο ρεπορτάζ και τα κόμματα που λέει ο ένας κατηγορεί τον άλλο, είναι πιο βαθύτερες αυτές οι αμαρτίες. Και απλώνονται περισσότερο, ας πούμε, δεν είναι. Αυτές είμαι σίγουρος εγώ ότι μια μέρα θα πληρωθούν αυτές οι αμαρτίες. Αυτό άλλωστε προσανατόλισε και τη γραφή μου σε αυτό το μελαγχολικό πλαίσιο που λέμε επικείμενη πτώχευση, χρεοκοπία, με τη μια ή με την άλλη μορφή, ας πούμε. Ναι, μάταια βέβαια ασχολήθηκα με αυτά τα θέματα. Δεν νομίζω ότι αυτοί που έπρεπε να τα ακούσουν επηρεάστηκαν ιδιαίτερα. Η ζωή διδάσκει περισσότερα και όχι τα βιβλία. Έχω πλήρη συνέστηση. Δεν... Είναι μάταια. Όλα αυτά που έκανα ήταν μάταια. Τέλος πάντων μου λέει ο άλλος, μου λέει, ρε Μίμη, γι' αυτό έβαλα το perfect day. Ρε Μίμη μου λέει, δεν το περίμενα από σένα αυτό, μου λέει ένας άλλος. Κάτι μου θύμιζε, είχε και ένα φάκελο και μου δείχνει και αποσπάσματα. Ανοίγει, μου λέει, κοίτα εδώ. Είχε ένα απόσπασμα του Σιμίτη, δύο δικά μου. Είχε...
Ποιος
κάτι είναι αυτός, κάτι είναι στη γενιά μου. Κάτι είναι και σημαντικός άνθρωπος. Δεν μπορούσα, δεν μου λέγε. Και μου είπε δύο-τρία πράγματα που κατάλαβα ότι είναι κάποιο σημαντικό πρόσωπο. Στα χρηματικά, χρηματοοικονομικά κλπ. Δεν ξέρω αν είναι αυτό που φαντάζομαι, δεν πρόλαβα να τον ρωτήσω.
Ναι.
Λοιπόν και μου λέει, έλα ρε Μίμη, ωραία μέρα, βλέπεις, μου λέει, για φαντάσου να ρίχνει καταιγίδα, για φαντάσου να έχει η γρήπη να μας έχει χτυπήσει, να έχει αφανίσει 150.000 Έλληνες, για φαντάσου έτσι και λοιπά. Μου κάνει φοβερή εντύπωση αυτή η τρυφερότητά του, perfect day, μου λέει, τι ωραία που είναι η μέρα, μου λέει, πήγαινε πιες κάτι στη Βουκουρεστή, πιες ένα καφέ να πω. Και παίρνω πράγματι τις ένες εφημερίδες και πάω να πιω ένα καφέ στο Γιαννέτου, του Ράφτη. Λέμε τώρα, έτσι. Και ανοίγουν την εφημερίδα και λέει ένας ανταποκριτής του Financial Times, ο οποίος είναι με αυτούς τους ιστερικούς δημοσιογράφους της εξουσίας, της μανίας, που νομίζουν ότι κυβερνούν τον κόσμο, τους αλαζόνες, έτσι, που είναι στα κόλπα όλα τα μεγάλα, είναι και λίγο πράκτορες, να πούμε, τέλος πάντων, ο οποίος λέει, ήμουν σε κατάσταση ιστερίας στη Χάιφα, πώς να γυρίσω στο Λονδίνο. Κοιτάζω, πάω, πλακώνω με τη British Airways, τσακώνω με τους στο αεροδρόμιο, εκτός αυτού. Μετά κάνω όλες τις πιθανές διαδρομές να πάω στην Αθήνα, να πάω στο Πρίντεζι της Ιταλίας, από εκεί να πάρω αυτοκίνητο, να πάω στις Βρυξέλλες, από τις Βρυξέλλες να πάω στο Παρίσι, το Παρίσι να πάρω το τρένο, να πάω στη Βρετανία. Δεν έχει το τρένο όμως θέσεις. Ήταν απελπισμένος, λέει, εντάξει, λέει, φοβόμαι, πάθω για έμφραγμα από την αγωνία μου κλπ. Κάποια στιγμή, λέει, τελειώνουν όλες οι λύσεις, δεν είχα καμία λύση. Όλα μάταια. Και λέω, άσε χτύρι, το λέω στα ελληνικά τώρα. Τι είναι αυτά τα πράγματα, κάθομαι και τρελαίνομαι. Μου ξαναδόθηκε ποτέ ευκαιρία. Να μην είναι ο άργος, να μην έχω να κάνω τίποτα. Και λέω, είμαι υγιής. Τι ωραίότερο πράγμα, είμαι υγιής. Η μέρα είναι καταπληκτική. Στη Χάιφα πήγε στην παραλία βράδυ και έπεσε στη θάλασσα.
Τρομερή ανατροπή.
Πήρα λίγο πιστοτική μου κάρτα, είναι γεμάτη. Ποτέ δεν έχω εκμεταλλευτεί. Τρέχω διαρκώς, λέει, σε όλη μου τη ζωή τρέχω, τρέχω. Τρέχω στην αγωνία, στους πολέμους, στα μέτωπα κλπ.
Άρα να δούμε τα θετικά.
Πήρα λοιπόν την πιστοτική μου κάρτα, λέει, το γλέντσα μου. Δεν είπα ότι πήγε, ξέρω εγώ, με Ουκρανέζες που υπάρχουν στη Χάιφα, που λέει ο λόγος, έτσι δεν είναι. Πέρασα, λέει, το ωραίότερο μου βράδυ. Και μετά σκέφτηκα, λέει, ευτυχώς που δεν πήρα και τα λαντεβό μου να πάρω την οικογένειά μου, τα παιδιά μου, λέει, για το Πάσχα και ξέρω εγώ. Προφανώς είναι Εβραίος διασποράς. Αυτός είναι γνωστός από τους γνωστότερους δημοσιογράφους στον κόσμο. Και ο άνθρωπος κάνει μια τέτοια εξομολόγηση. Πρώτη φορά στη ζωή μου συνέβη αυτό, λέει, να μην έχω τίποτα να κάνω. Perfect day, λοιπόν. Να δούμε μέσα, φεύγοντας στη Βουλή, έκανα μια ομιλία η οποία φαίνεται πολύ πικρή.
Ναι, άλλωστε είπες ότι στενεύουν οι επιλογές της χώρας μεταξύ δράματος και τραγωδίας.
Ναι.
Και ότι είναι ένδειξη αποτυχίας του πολιτικού και οικονομικού συστήματος της χώρας αλλά και της Ευρωζώνης.
Ναι. Δράμα. Ας πάμε τη λέξη δράμα. Δράμα είναι να μπούμε στο μηχανισμό της διάσωσης. Τραγωδία είναι να μην μπούμε. Δηλαδή να οδηγηθούμε. Αυτό που δεν ξέρουν διάφορα ανόητα, λέει ο καθένας. Όλες οι αμαρτίες αυτές πληρώνουμε. Φυσικά αυτές είναι μικρότερες, έτσι, οι μεγάλες είναι άλλες. Σημαίνει να βγούμε και να οδηγηθούμε σε ανοιχτό default, δηλαδή σε ανοιχτή χρεοκοπία εκτός ελέγχου, το οποίο θα είναι μοιραίο για την Ελλάδα, θα είναι πράγματι καταστροφικό. Ενώ εδώ μπορούμε να αγωνιστούμε. Τότε εξαντλήθηκαν όλες οι άλλες επιλογές. Φυσικά έχουμε ευθύνες όλοι. Με διαφορετικές. Δηλαδή αυτό που λέω αποτυχία του πολιτικού συστήματος και του οικονομικού συστήματος και του επικοινωνιακού συστήματος, διότι όλα αυτά είναι μπλεγμένα, έτσι δεν είναι. Διότι το πρόβλημα στην Ελλάδα δεν είναι μόνο, ξέρω εγώ, η όποια διαφθορά, το ποσοστό της διαφθοράς. Το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι οι μεγάλες επιλογές. Γι' αυτό καμιά φορά που σας κόβω, Κατερινάκη, και σου λέω, εσύ σαν δυναμικό και νέο, μοντέρνο, υπερμοντέρνο κορίτσι, στην τάστη μια να μου βρει στους αγρότες, την άλλη να μου βρει στους ταξιτζίδες. Είδες πώς υπερασπίστηκα προχθές στους ταξιτζίδες. Είπα και κάτι, δεν το πίστευα, διότι τη στατίστηκα που έβρισε στους ταξιτζίδες. Γιατί βγαίνουν διάφοροι υπερμοντέρνοι και λένε όλα τα κάναμε καλά στην ανάπτυξη της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια, απλώς δεν απελευθερώσαμε τα κλειστά επαγγέλματα των ταξιτζίδων και των φαρμακοποιών. Αυτό μας μάρανε δηλαδή. Και τα λένε αυτοί που πήραν τις μίζες, αυτοί που κάνανε τις μεγάλες επιλογές.
Με ενοχλεί να θώνουμε τους πολίτες.
Όχι, όχι, ακριβώς σωστό. Μα το μεγαλύτερο αμάρτημα της μεταπολίτευσης είναι η κολακία της κοινής γνώμης. Που το βλέπετε κάθε μέρα στα μέσα ενημέρωσης. Mm-hmm. Ο λαϊκισμός σε διάφορες παραλλαγές. Όχι όμως, το αντίδοτο δεν είναι ο ελιτισμός. Δεν υπάρχει μια μεγάλη ιδέα ή ένα μεγάλο κίνημα ανανέωσης αν δεν μπορέσει να κατέβει στα κατάβαθα της λαϊκής ψυχής. Δηλαδή, με μια έννοια να είναι ένα θετικός λαϊκισμός. Ε? Δηλαδή, μια μεγάλη ιδέα να γίνει ψωμί, έρωτας, αγάπη, κρασί, να είναι κάτι πολύ χειροπιαστό. Λαϊκισμός όμως είναι η κολακία της κοινής γνώμης. Ρώτησα το Μίκη, αν έχει προσέξει κάθε Σάββατο, πάω 3-4 ώρες.
Ναι, και πράγματι, Μίκη. Και επειδή σε πήρα τηλέφωνο και ήσουν εκεί και έχει πολύ ενδιαφέρον,
πάντα.
Και θέλω να το διακόψουμε,
μετά, ναι.
Να το πούμε μετά τις διαφημίσεις.
Perfect day, λοιπόν, τέλεια μέρα.
Και λέγαμε εδώ, είχαμε σταματήσει τη συζήτηση στο σημείο που επισκέφθηκε στον Μίκη Θεοδωράκη.
Α, του λέω ρε ψηλέ, γιατί με τον Μίκη ξέρω θα πάω, είναι ολοκληρωτή τελεστία. Αν μην βάζει κανείς κρυφή κάμερα που λέει, ο Τριανταφυλόπουλος, να βάζει μια κρυφή κάμερα. Αυτά με, αυτές, αν είχα μια κρυφή, αυτά που λέμε με τον Μίκη είναι ολοκληρή θεατρική παράσταση, διότι δεν μπορεί να διανοηθείτε.
Πες μας, λίγο, δώσε μας μια.
Δεν μπορώ τώρα, μπορεί να είναι από γυναίκες, ξέρω εγώ. Να λέμε για γυναίκες, ξέρω εγώ. Μπορεί να λέμε για αγώνες, φυλακές, αγώνες, στην αριστερά το αιώνιο θέμα, ξανά και τα ίδια και τα ίδια. Μπορεί να λέμε μουσική, όπως προχθές το Σάββατο υπήρχε ακινησία, δεν μιλήσαμε τίποτα. Ακούγαμε μόνο μουσική. Ένας μελαγχολικός Μίκης και έβαζε μουσική, έχει τώρα αυτό το. Είναι αυτά τα νέα συστήματα. Που πατάς το κουμπί και αλλάζεις. Βλέπεις ό,τι μουσική θες, Μπετόβεν. Δηλαδή έχει βάλει, του έχουν βάλει στο κομπιούτερ 5.000 κομμάτια και ανάλογα με. Α, και βυθίζεται, ας πούμε, εκεί σε μια και θα πεθάνουμε μαζί. Οπότε του λέω, ρε ψηλέα, του λέω. Άσε τώρα αυτά που λέμε δημόσια. Πες με εσύ, επειδή δεν ήθελε να πιστέψει κι ο Μίκης όταν έλεγα χρόνια ότι η Ελλάδα θα οδηγηθεί, ας πούμε, στα πρόθερα της ημιπτώχευσης και πρέπει να το αποφύγουμε, να το αποτρέψουμε. Ο Μίκης στο μυαλό του ήταν σε άλλους κινδύνους, δηλαδή εθνικά θέματα. Τον έπιασε μια ελλαδοκεντρικότητα, ελληνολατρία φοβερή.
Ναι, την εκφράζει και δημόσια.
Αλλά. Ναι, ναι, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Λοιπόν. Μου λέει ο Μίκης, πώς θα το καταφέρεις, θα πω τι λέει ο Μίκης. Μου λέει, το μεγαλύτερο πρόβλημα, λες, μεταπολίτευση, και το μεγαλύτερο πρόβλημα με τον ελληνικό λαό, όπως διαμορφώθηκε μετά την πτώση της δικτατορίας, είναι του αρέσει πολύ να του λες παραμύθι. Τρελαίνεται για παραμύθι, μου λέει. Αν δεν πιστεύει ένα παραμύθι, πρέπει να του πεις ένα ακόμα μεγαλύτερο παραμύθι. Πρόσεξε. Και το κυριότερο από ο ελληνικός λαός είναι πανέξυπνος. Ξέρει ότι του λες παραμύθι. Είναι αυτό που λέει, ποιο τραγούδι είναι αυτό που λέει, ρε. Που λέει, θέλω να τα ακούω, να το λες, να το λες. Ε. Εγώ το έζησα αυτό. Το έζησα με δραματικό τρόπο. Όπου προπυλακίστηκα από μια συντρόφισσα σε μια συνέλευση κομματική. Αυτό δεν μου είχε συμβεί ποτέ. Δεν του μου λέει, δεν θέλω να ακούω αυτά. Δεν θέλω να τα ακούω αυτά. Δηλαδή, δεν ήθελε να ακούει, ας πούμε, μια προειδοποίηση κινδύνου. Αυτό δεν μου είχε συμβεί πάντως. Δηλαδή, σχεδόν προπυλακισμό. Το έδωσα και στην προεκλογική περίοδο, διότι όπως ξέρετε, μια μικρή κάρτα. Διότι εγώ δεν έκανα ούτε προεκλογική εκστρατεία,
ναι,
ούτε εκλογικά κέντρα είχα ούτε τίποτα. Μια μικρή κάρτα που είχε ένα σωσίβι και έλεγε: Ελλάδα, κράτα το κεφάλι έξω από το νερό. Άλλα έλεγε το Πασόκ, άλλα εγώ. Έτσι δεν είναι. Έλεγα: Νέο 1909, χρειάζεται μια επανάσταση στη χώρα για να αποτρέψουμε την καταστροφή, την πτώχευση. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτό το μυστικό της αντιπολίτευσης είναι αυτό το μεγαλύτερο. Γι' αυτό καμιά φορά σας κόβω. Και έχεις δίκιο, Κατερίνα, που σε κόβω και λίγο απότομα. Γιατί δεν θέλω να φαίνεται ότι είμαστε, ας πούμε, οι ελιτίστες εξυπνάκηδες που κάνουμε λάθος. Δηλαδή, το μεγαλύτερο πρόβλημα που χρεοκοπεί η χώρα δεν είναι ότι κάποιοι φάγανε. Εντάξει, φάγανε. Αλλά και το φάγωμα των χρημάτων επηρέασε κάποιες αποφάσεις, έτσι δεν είναι. Δηλαδή, όταν τώρα συζητάνε, ας πούμε, το σκάνδαλο της Ζήμες για παράδειγμα. Έτσι δεν είναι. Ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό δεν επηρέασε μεγάλες επιλογές της χώρας. Δηλαδή το χρεοκοπούμε γιατί σε τελευταία ανάλυση είναι πολλοί οι λόγοι, οι πόροι, δηλαδή το χρήμα και τα πρόσωπα, τα ταλέντα, το χρήμα είτε είναι δανεικό, είτε είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τοποθετήθηκε λάθος. Δηλαδή δεν υπήρξε σωστή κατανομή του χρήματος ώστε να κερδίσουμε σε ανταγωνιστικότητα, σε παραγωγικότητα, σε εξωστρέφεια της οικονομίας. Να φέρουμε δηλαδή πλούτο, διότι λένε τώρα οι ξένοι που μας στατίζουν Λέει, να του σώσουμε ένα χρόνο, να του σώσουμε δεύτερο, να του σώσουμε τρίτο χρόνο, λέει ο Ρουμπίνι που. Ο Ρουμπίνι μα κάνει τώρα τη ζημιά που όταν ήρθε εδώ, έσπευσε και ο αρχηγό μου πρώτο και ο Καραμάλης και όλο το πολιτικό σύστημα. Αυτό είναι να τον κάνουν Θεό. Και αυτό τώρα βγάζει όλα τα. Σε όλα τα παγκόσμια δίχτυα κλπ. Και λέει η Ελλάδα όχι μόνο θα χρεοκοπήσει, αλλά δεν έχει καμία προοπτική. Δεν παράγει τίποτα άλλο. Μόνο λίγο λάδι που κανείς δεν το θέλει.
Μα συστήνει και το τουρκικό μοντέλο πάντως.
Το τουρκικό δεν μπορούμε να το ακολουθήσουμε. Λοιπόν, θέλω να πω ότι. Ναι, δηλαδή θέλω να πω ότι. Και δεν σημαίνει τα φάγανε αυτά. Γίνανε και μεγάλα έργα. Γίνανε καταπληκτικά πράγματα στην Ελλάδα. Ε. Δηλαδή, γίνανε γέφυρες, γίνανε δρόμοι, γίνανε το καλύτερο αεροδρόμιο του κόσμου, γίνανε Ολυμπιακά έργα. Πρόσεξε. Ο περιπτεράς μου, μόλις πάω εκτός που μου λέει 5 και με κάνει να δακρύζω, ότι ξέρω ότι όταν μπει το 5 μπροστά στα ελληνικά ομόλογα, η Ελλάδα δεν μπορεί να ξαναβγεί στις αγορές. Έχει τελειώσει. Δηλαδή, ακόμα κι αν είχαμε κάποια περιθώρια, ας πούμε, πάλι ξαναλέω, δεν σημαίνει το σενάριο δεν μπορούσε να είναι διαφορετικό και πριν τις εκλογές κυρίως, και μετά τις εκλογές, το σενάριο μπορεί να ήταν διαφορετικό. Παρά το ότι τα θεμελιώδη δεδομένα είναι αρνητικά, δηλαδή το μεγάλο χρέος. Η χαμηλή ανάπτυξη κλπ. Δεν έχει σημασία όμως, μου λέει ο. Για να πάω στο θέμα της Ήβρεως πάλι. Μου λέει ο. Περιπτεράς μου. Πανεπιστημίου 10, μην νομίζετε ότι λέω παραμύθια, Πανεπιστημίου 10, δηλαδή εκεί στη ΣΤΟΑ, απέναντι. Μου λέει ρε εσύ, μου λέει και είπε τώρα το ραδιόφωνο ότι πέθανε ο Σάμαρανγκ την ίδια στιγμή. Ναι. Πω, λέω, τι θεία δίκη είναι αυτή. Ο Σάμαρανγκ στο μυαλό μου αντιπροσωπεύει αυτό που λέμε την ελληνική μέθη, την ελληνική αλαζονία, το όνειρο, το Greek Dream, ας πούμε, αλλά που ήταν πυραμίδα στον αέρα, ας πούμε. Το έχουμε ζήσει και εδώ στο Flash, εδώ ακούει απέναντι, εδώ τα έχουμε ζήσει στη δεκαετία του 90, εδώ, ναι, πιτά, εδώ ήταν κέντρο, ας πούμε.
Ο Νίκος, ο Τσιπλάκης, ο ηχολήπτης μας.
Ο Νίκος, λοιπόν, ναι, τα έχουμε ζήσει εδώ, τι να λέμε τώρα, τι αλαζονία, τι. Και αυτά δημοσιογράφη.
Κάποια στιγμή έπρεπε να γίνει ένας εξορθολογισμός, όμως,
ναι,
να σταματήσει
ακριβώς. Λοιπόν, λέω λοιπόν, γι' αυτό είπα στη Βουλή, δεν πρόσεξε Κατερινά, γιατί είπα κάτι άλλο στη Βουλή. Γίνανε λοιπόν ωραία πράγματα, έτσι δεν είναι. Έχει η καλύτερη γέφυρα του κόσμου. Ρίο Αντίριο, α πούμε. Αλλά τη γίνει τη μέρα. Α, μην πούμε και το όνομα. Λέγεται γέφυρα Χαρλάου Τρικούπη.
Λέγεται.
Αυτό και μόνο με έκανε.
Δεν να θυμηθείς το δυστυχώς επιτωχεύσαμε.
Ακριβώς. Αυτά είναι ορισμένα συμβολικά, είναι. Αυτά.
Όχι, όχι, μιλήστε.
Αυτά είναι. Αυτά είδε έχουν. Όχι, θα τα καταφέρουμε εγώ. Προσέξτε. Όταν λέμε δράμα, όταν έχουμε να επιλέξουμε μεταξύ δράματος και τραγωδίας, το δράμα περιλαμβάνει και τη λύση του ζητήματος. Η τραγωδία, εκτός από το τραγικό αδιέξοδο, περιλαμβάνει και την κάθαρση. Τη λύση. Δηλαδή, μέσα εδώ θα δρούμε και θα το κατακτήσουμε. Εγώ πιστεύω ότι η Ελλάδα θα είναι πολύ καλύτερη.
Ναι, και την έμεση μπορεί να τιμωρηθούμε.
Η έμεση θα τιμωρηθούμε πρώτα. Αλλά θα γίνει καλύτερη η Ελλάδα. Αυτή η μέθη θα περάσει. Τώρα περνάμε τον πονοκέφαλο, ας πούμε.
Πιστεύω και εγώ.
Θα περάσει μια καλύτερη Ελλάδα. Δηλαδή, πιο δημιουργική, πιο καινοτόμα, πιο εργατική. Από τη μέθη του εύκολου πλουτισμού, των εύκολα μεγαλεία. Ο Σάμαρακ, λοιπόν, αυτό αντιπροσώπευε. Ένας φασίστας. Ο Μακαρίτης, τώρα εντάξει, ο άνθρωπος είναι μακαρίτης, ας πούμε, ο Θεός να αναπαύσει τη ψυχή του που λέμε. Ένα κάθαρμα ήτανε. Ένας φασίστας. Ένας λοποδίτης.
Θεός χωρέστον.
Ναι. Προσκύνησε όλο το πολιτικό σύστημα της Ελλάδας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αυτό το βλαβός κακή ήταν και του Φράνκο. Ήταν από τους βασικούς προτεργάτες των εκτελέσεων στον εμφύλιο πόλεμο, πρέπει να ξέρετε, έτσι. Μην φαντάζεστε ότι είναι κανένα παιδί δηλαδή. Και όλα αυτά τα μεγαλεία και το αυτό και έτσι κλπ. Είμαι λοιπόν ο μόνος άνθρωπος βουλευτής, τότε, γιατί τότε έγινα βουλευτής το 2004, που δεν πήγα στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Δεν ξέρω, το έχω ξαναπεί αυτές, δεν είναι.
Γιατί όμως.
Δεν πήγα, δεν είδα, έτσι από μια, από ένα κακό προαίσθημα.
Κι εγώ.
Δάκρυσα όταν είδα την τελετή έναρξης, αλλά σκεφτόμουν τη λήξη. Μέσα μου είπα όλα αυτά θα βρουν ένα πολύ κακό τέλος.
Πολύ κακό τέλος.
Γιατί.
Άλλαξε η κυβέρνηση, έκανε πολύ λανθασμένες επιλογές.
Δεν άλλαξε κυβερνήσεις τώρα, δεν είναι, θέμα, είναι πιο βαθύτερο. Τι θέλω να σας πω. Έλεγε ο Μακαρίτη, το είπα στη Βουλή αυτό. Δηλαδή, εγώ τα λέω, δεν έχει σημασία. Ορισμένοι σου λένε είναι τρελός ο Αντρουλάκης, ο ας πούμε είναι γραφικός ή ξέρω εγώ λέει για τον εαυτό του. Προσέξτε, λέω στη Βουλή ότι ο Μακαρίτης, ο Κέινς, έλεγε ότι δύο πυραμίδες.
Καλύτερα από μία.
Από μία. Δηλαδή, δύο αντιπαραγωγικά, δηλαδή δημιουργούν αναζήτηση, αγορά κλπ. Δύο καθεντρικοί ναοί είναι καλύτεροι από ένα. Δηλαδή, δημιουργούν ζήτηση, όπως εμείς εδώ τώρα, Ολυμπιακά κλπ. Δύο, λέει, προς να είναι στην ηρωνία του, νεκρόσιμες ακολουθίες είναι καλύτερες από τη μία. Δηλαδή προαναγγέλει ότι αυτά όλα είναι καλά, αλλά υπάρχει ένα όριο. Δεν είναι δόγμα να ξοδεύει το κράτος αυτό που θεωρεί προοδευτικό, Έρχεται η νεκρόσιμος ακολουθία. Αυτή είναι η πραγματικότητα, έτσι είναι η ζωή. Λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε μια καλύτερη Ελλάδα, να ξαναγίνουμε αυτό που ήμασταν κάποτε Έλληνες, εργατικοί, αργοναύτες, δημιουργοί του καινούριου. Ο Όχι το εύκολο χρήμα. Αυτό μας καταδίκασε. Δεν βγαίνει, δεν πάει πουθενά. Αυτό το λέω προς όλους, δηλαδή, να το... Και γι' αυτό είμαι και εναντίον τώρα της αλληλοκατηγορίας. Τώρα, σε πιο ακραία μορφή βέβαια, να βλέπεις, ας πούμε, τη Νέα Δημοκρατία και λες έλεος. Στη μέγενη του, του χρηματιστήριου. Αυτός που το λέει τώρα είναι αυτός που έλεγε. Το καλό παιδί κατάλαβα, να το δεις στο διάδρομο της Βουλής. Σου λέει, ρε, τι να πούμε, έτσι παίζεται το παιχνίδι, έτσι μου πάρει. Έτσι, αυτός όμως που το λέει, είπε ότι το ασφαλιστικό σύστημα της Ελλάδας είναι απολύτως ασφαλές και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα μέχρι το 2027. Ή ο Σαμαράς που τα λέει αυτά, όταν πήγε, έχω τα πρακτικά τώρα αντιστοιχώς, Αντωνάκη, να είσαι λίγο πιο προσεκτικός. Ουσιαστικά τα μάτια του κόσμου είπε κάτι και στην κανένα δεν έβαλε το. Ό,τι έλεγε η Μέρκελ αυτού που λέγανε διεθνές νομισματικό τεμή και να τελειώνουμε, διότι έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα, δεν έχει νόημα. Ορισμένοι τώρα νομίζουν. Ακολουθούν την τακτική, αυτό που λέμε, της Αλεπούς με το κρυάρι. Δηλαδή, ξέρετε την ιστορία αυτή, την εσώπεια. Γιατί είμαστε ένας λαός που δουλεύει με το παραμύθι, όχι τώρα εμείς μόνο, πάντα. Η Αλεπού ακολουθάει το κρυάρι από πίσω. Και όπως τρέμουν τα τέτοια του, κοιτάζει τα τέτοια του και ακολουθεί από πίσω. Περιμένει ότι θα πέσουν να τα φάει. Δηλαδή, ορισμένοι ακόμα και τώρα, μέσα στη χρεοκοπία, νομίζουν ότι κάτι θα κερδοσκοπήσουν, θα πάρουν την εξουσία, θα αποσταθεροποιήσουν τον Παπανδρέου. Στο μυαλό τους έχουν διάφορα. Γι' αυτό σας λέω προσοχή στις εύκολες κατηγορίες. Τη μια να βρίζουμε τον ένα, την άλλη να βρίζουμε τον άλλο. Ο Μακαρίτης, ο Χαρίλος Θοδωράκης, που στο κουκουέ τον έχουν ξεχάσει πάντελος, έλεγε κάτι. Έχει σημασία να ακούμε ανθρώπους που έχουν περάσει πολλά, που έχουν τραβήξει πολλά. Όταν έβλεπε κάποιον που έλεγε πολύ υπερεπαναστατικά λόγια, πολύ ακραία λόγια, σαν αυτά που λένε τώρα της πλάκας οι επαναστάτες, της πλάκας. Έλεγε ο Χαρίλος, για κοίταξε μήπως έχει κάνει δήλωση, δηλαδή μήπως έχει κάνει υποχώρηση, μήπως έχει προδώσει κλπ. Παιδιά, δυστυχώς, στις 9, στις 10 περιπτώσεις έπεφτε μέσα. Αυτός που φώναζε για να σπάσουμε και να κάνουμε και να δείξουμε και έκανε υπερεπαναστατικότητα, είχε βαθύτερη ενοχή μέσα του. Ε? Πάρε άλλο. Αν ερχόταν κανείς και έκανε καταγγελία ότι τάδε συντρόφισσα, παιδιά, τι κάνει, γίνεται ντροπή για το κόμμα και έτσι κλπ. Έλεγε, αυτός είναι διεφθαρμένος. Για ψάξε να δεις. Δηλαδή, όταν έβλεπες ακρότητα, ε? Το έχω ζήσει εγώ, εδώ είμαι στο φλάσ. Με αυτό το μη στην νιωστή που βρήκα τον πελάμ. Είχα μια φράση παροδίας για την ερωτική λογοτεχνία γύρω από τον Ιησού και είπα παροδούσα, δεν ήταν, τι η πρόθεσή μου δεν ήταν ποτέ τέτοια εύκολη ας πούμε αντιθρησκευτικότητα.
Σου σκέγαν τα βιβλία
με εκνευρίζει, ναι. Αυτός που πρωταγωνίστηκε, αυτός που πρωταγωνίστηκε, ο μοναδικός από την Εκκλησία. Διότι η Εκκλησία, εντάξει, με όλους μίλησα εγώ και τον Αρχιεπίσκοπο και με όλους, αυτός που πρωταγωνίστηκε, δυστυχώς, αλλά εγώ ποτέ δεν το χρησιμοποίησα, περάσαν τα χρόνια, δεν έχει σημασία, βαρύνεται. Για μεγάλη διαφθορά. Ήταν κίνεδος. Το ξέρουν όλοι μέσα στον εκκλησιαστικό χώρο. Και έκανε αυτή την ακραία. Όταν ο Κλίντον, θυμάστε με τη Λουίνσκι να πούμε, του έκανε μια πίπα η Λουίνσκι, έγινε παγκόσμιο πρόβλημα να πούμε. Αυτός που έβγαινε και έκανε τη μεγάλη εκστρατεία, ένας ρεπουμπλικάνος γερουσιάστης, βγήκανε τώρα τα αυτά ότι ήταν σε λίστα με γκέι. Δηλαδή σε λίστα ήταν πόρνος. Ε? Αυτή είναι σκληρή πραγματικότητα. Αυτό σας λέω και τώρα. Άμα ακούτε κανένα και σκίζει τα ρούχα του τώρα και πάει και να σκοφτώ και αυτό και να καταδικάσουμε και να σκοτώσουμε. Λέμε,
να υποψιάζει.
Λέει, για κοίτα, ήθελα να κάνω μια προειδοποίηση. Και προς το επάγγελμά μας. Δυστυχώς, μην κάνετε τους μεγάλους κριτές. Εγώ λέω για τους έντιμους, δεν λέω τώρα για τα λαμόγια. Τα λαμόγια είναι άλλη ιστορία. Και στο χρηματιστήριο το ζήσαμε, τι κάνανε κλπ. Ρέσεις. Λέω τους εργαζόμενους, τους σκληρά, τους μεγαλοδημοσιογράφους εννοώ. Ρέσεις. Να είστε λίγο κι εσείς πιο μετρημένοι. Σε όλους μας χρειάζεται μια διανοητική και ηθική μετριοπάθεια. Αφήστε τις κραβιές. Διότι τα εισοδήματά σας και εμάς, λέω εμάς γιατί εντάξει, κατά 40% ας πούμε αντιστοιχούν στην ποσότητα και ποιότητα της εργασίας μας. Αλλά κατά 60% είναι κατά κάποιο τρόπο, κατά έντιμο τρόπο, δεν λέω κάτι άλλο, ε. Είναι ας πούμε στα έξοδα παραστάσεως ενός συστήματος που χρεοκοπεί, το καταλαβαίνουμε. Αυτό θέλω να πω και σε ορισμένα, είναι λίγο πιο μετριοπαθής. Όλοι γνωριζόμαστε σε αυτόν τον τόπο. Δεν χρειάζονται ιστερίες να βοηθήσουμε να περάσουμε τον κάβο. Αν μπορούμε τους πιο ακραίες περιπτώσεις να τις τιμωρήσουμε και να τις εκτελέσουμε, να το κάνουμε. Αλλά χρειάζεται ηθική και διανοητική μετριοπάθεια ταυτόχρονα με την αποφασιστικότητα να αλλάξουμε δημιουργικά και θετικά ένα πολιτικό σύστημα το οποίο πτωχεύει. Και δεν το αλλάζουμε φανταζόμενοι διάφορες εκδοχές μπερλουσκουνισμού στην Ελλάδα. Το τι είδαμε. Ανατρέπηκε το πολιτικό σύστημα στην Ιταλία, αλλά έφερε τον Μπερλουσκόνη. Δεν έφερε Μια πραγματική ανανέωση στην πολιτική ζωή.
Μετά του τίτλου των ειδήσεων με τον Δημήτρη Φαναριώτη, θέλουμε να μας πεις γιατί δεν δέχεσαι τις προσκλήσεις που σου κάνουν τα τηλεοπτικά δίκτυα.
Πήρε το καλύτερο κορίτσι που υπήρχε στο Φλας. Την Έλλη, την αγαπημένη μου, το καλύτερο παιδί. Γεια σου, Έλλη. Πώς τον αντέχεις, διώξ' τον.
Ιωακίμογλου.
Κι ύστερα τη Έλλη μονά.
Στα ερωτικά δεν ξέρω πώς γίνεται σε αυτό το στούντιο. Όταν κλείνω το μικρόφωνο. Φταί,
το τραγούδι που ακούσαμε.
Τι έγινε με τους Ανδρουλάκηδες τελικά. Ανδρουλάκη ακούμε πάλι.
Ποιος είναι αυτός, γιο σου, ανιψιό σου.
Νίκος Ανδρουλάκης.
Άμα τρυπήσεις το βουνό, θα βγεις στο χωριό του. Που είμαι εγώ. Είναι από τα βδού αυτός. Είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης, πολύ καλός τραγουδιστής. Τραγουδάει και Μαρκόπουλο, τραγουδάει και Ξαρχάκου, όλα. Δεν είναι.
Έχετε κάποια συγγενεία.
Όλοι οι Κρητικοί έχουν μια συγγένεια.
Σωστό. Και εμείς είμαστε συγγενείς. Κοντοχωριανοί είμαστε.
Γιατί?
Η οικογένειά μου κρατάει από ένα χωριό της, του Ρεθύμνου. Επί τουρκοκρατίας, ναι. Επώνυμο Ανδρουλιδάκι.
Μπορεί να έχουμε το ίδιο αίμα έχουμε. Λέω κάτι.
Που έχω πλέξει μαζί.
Και σε μένα τα σόγια των Ανδρουλάκων φύγανε τα δυτικά και πήγαν ανατολικά και κρύφτηκαν στο οροπέδιο και στο. Διότι γίνανε μεγάλα φωνικά στην τελευταία φάση τη επανάσταση τη. Ναι, και έτσι φύγαμε και πήγαμε. Δηλαδή, ναι, μπορεί να είναι το σπίτι. Από το σπίτι μπορεί να είναι από κοντά η περιοχή, αυτή είναι η οικογένειά σου. Ναι. Νίκος Ανδρουλάκης, λοιπόν, μέγας τραγουδιστής.
Λέγαμε πριν για τις κραυγές. Κραυγές όμως ακούμε και από τα κόμματα της αριστεράς. Έλεγε η κυρία Παπαρίγα προχθές το ΜΕΓΑ να επιλέξουμε, λέει, ληστή. Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ναι. Ευρωπαϊκή Ένωση. Λες και είναι λιγότερο ληστρικό να δανειζόμαστε με 8%.
Με ποιο 8? Δεν υπάρχει 8. Ξεχάστε το 8. Δυστυχώς, αυτό βέβαια είναι ταπεινωτικό. Στέρεψαν οι επιλογές. Έτσι ξαναλέω. Δεν σημαίνει ότι είναι μια προκαθορισμένη αναγκαιότητα όλα αυτά που έγιναν, τα εκατομμυραίο, έτσι. Αν και είπα τη λέξη ύβρις που περιλαμβάνει την έννοια της μοίρας και της θείας δίκης, για την απληστία και τις υπερβολές που σημάδευσαν την Ελλάδα τα τελευταία 15 χρόνια, και βέβαια την ασωτεία των τελευταίων 2-3 χρόνων. Αλλά είναι βαθύτερο, δεν είναι η ασωτεία. Απλώς ήταν η τελευταία
πράξη του δράματος.
Η τελευταία πράξη του δράματος. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι χρεοκοπήσατε, τι πάνε να πει, ότι δεν είσαι να πληρώσει συντάξει μισθού. Βγαίνει ή δεν μπορεί να πληρώσει μισθού. Αυτό είναι.
Στάσου
πρέπει να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό που λέμε. Έλεγα λοιπόν στον φίλο μου τον Τζίπρα, που είναι καλό παιδί και εν πάση περιπτώσει εγώ και τον στηρίζω, και είχε μια ευκαιρία να ανατρέψει το πολιτικό σκηνικό η αριστερά το 2007, όταν θυμάστε. Ο κόσμος απελπισμένος κλπ. Είδε.
Τον στήριξε πάρα πολύ.
Τον στήριξε.
Ανέβηκαν τα ποσοστά.
Ναι, και θα μπορούσε να είναι ο Τσίπρας όπως είναι ο Νίκ Γκλεκ τώρα των Φιλελευθέρων,
ναι.
Στη Βρετανία. Έτσι δεν είναι. Δυστυχώς δεν είχε πρόταση. Αυτό ήταν μια φούσκα που δείχθηκε αυτή η ιστορία. Δεν φταίει το παιδί, αλλά γενικά τέλος πάντων η αριστερά δεν ήταν σε θέση
να
εκμεταλλευτεί μια ιδανική συγκυρία.
Δεν είχε μηχανισμούς,
δεν είχε σκέψη πολιτική. Δεν μπορεί να έχει πρόταση εξουσίας στην Ελλάδα. Πρέπει να έχει πρόταση εξουσίας. Άρα συμμαχίε. Ο Νίκ Γκλεκ λέει συμμαχία. Ο Νίκ Λεκ των Φιλελευθέρων έκανε μια καλή εμφάνιση στο με μια καλή εμφάνιση όπως ο Τσίπρας τότε. Μπήκε δυνατά στο. Μπορούσε να ανατρέψει λοιπόν το πολιτικό παιχνίδι στην Ελλάδα και να έχουμε υψηλής ποιότητας συμμαχικές κυβερνήσεις. Δεν λέω. Λοιπόν, του λέω ρε, εσύ, Αλέξη, δεν μου λες. Παλιά λέει να πάμε τη Βενεζουέλα, θυμάσαι πια να φέρουν πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα.
Α, ναι, τα ακούσαμε.
Λοιπόν, του λέω, ρε, εσύ, του λέω ο φίλος μας ο Τσάβες. Και εγώ εντάξει, ο Τζάβες τον Γουστάρα τον στηρίζω για λόγους παρένας λαϊκιστά κατά θάλασσα να πούμε. Σκέψου πόσο χρήμα πήγε τζάμπα. Τα έχω γράψει αυτά, δεν είναι. Τον στηρίζομαι γιατί ήθελα να τους σπάσω στους Αμερικάνους ας πούμε. Αλλά ο μπαγάσας, τόσα λεφτά του πετρελαίου πήγαν τζάμπα. Και τώρα είναι σε πτώχευση. Δηλαδή είναι κάτω και από την Ελλάδα η Βενεζουέλα που έχει πετρέλαιο, που έχει πλούτο, χρυσάφι. Μιλάμε από τις πιο μεγάλες χώρες παραγωγές πετρελαίου στον κόσμο η Βενεζουέλα. Δεν είχε να πληρώσει μισθούς αυτή το μήνα. Ξέρετε που πήγε για να δανειστεί. Πήγε στους Κινέζους. Αλλά προσέξτε τι έδωσε ο σύντροφος Τσάβες στους Κινέζους για να του δώσουν 20 δισεκατομμύρια.
Τι
να
εντάξει.
Πάει λοιπόν και η Παπαρίγα, να πάει και ο αντιπροσωπεία, είτε στον Τσάβες η Αλέκα με τον Αλέξη, και να του πούνε δίδυμο ας πούμε. Ξέρω εγώ, ναι. Σύντροφοι, μια είναι κομμουνιστικά κόμμα, ο άλλος είναι λαϊκίστικο τέλος πάντων, αλλά πάντω είναι αντιυπεριαλιστικό κόμμα.
Συγγνώμη, μίμη μου, αλλά βγαίνει η κυρία Παπαρίγα να κάνει δήλωση με τον Μπέρμπερι, δεν κολλάει αυτό ενώ
είναι
εν μέσω κρίσης.
Τι είναι τον Μπέρμπερι.
Είναι μια μάρκα παρακρύβου.
Εγώ λέω, έβγαλε στη Βέρμπερι. Λέμε, νομίζω ότι καίγεσαι.
Την είδες
κατά τώρα. Εντάξει, μια τηγορήση από την Τέλεια την Παπαρίγα είναι άδικο.
Και ο κύριο Λαφαζάνης είπε να πετάξετε έξω του εκπροσώπου του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου.
Λοιπόν,
γενικώ τα κόμματα τη Ελλάδα.
Εντάξει, λέμε ρε παιδί μια
πιθανότητα. Τι άλλο έχουμε εδώ στο σπίτι.
Δεν θα μιλάω, δεν είμαι φίλο του Παναγίου, τον αγαπώ πολύ.
Δεν είναι προσωπικό.
Λοιπόν, άκου τώρα να δει. Η Βενεζουέλα πήρε 20 δισεκατομμύρια από του Κινέζου, δεν είχε να πληρώσει μισθού και συντάξει, διότι είναι άχρηστο ο Τσάβε, τα έκανε θάλασσα. Σκόρπιζε τα λεφτά δεξιά και αριστερά, αν δεν είναι να τα βάλει κακή τοποθέτηση των πόρων που λέμε. Τα βάζουμε τα λεφτά εκεί που αποδίδουν το χρήμα, έτσι δεν είναι? Και εμεί κάναμε ωραίου δρόμου, γέφυρε, αεροδρόμια κλπ. Αλλά αυτό δεν έφερε συνέργειε να αυξήσουμε τα έσοδά μα, να εξάγουμε κάτι, να παράγουμε κάτι, ε? Όπω λέει πολύ ωραία ο Θύμιο, ο Σιώκο, ο νομάρχη τη Ετωλακαρνανία, γιατί λέει: Ιόνια, εδώ και τι είναι, εδώ κάναμε και την γέφυρα. Απλώ λέει θα μα αφήνουν τα καυσαέρια του, δηλαδή θα φέρουμε εισαγωγέ πιο γρήγορα, εισαγωγέ. Ή θα αρχίσουμε να δημιουργούμε και κάτι σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, οι Κινέζοι δώσανε 20 δισεκατομμύρια στον Τσάβες για να πληρώσει μισθούς και συντάξεις ο άχρηστος, αλλά πήραν ως ενέχειρο τα νέα κοιτάσματα πετρελαίου της Βενεζουέλας. Λοιπόν, φίλε μου Αλέξη, γιατί δεν πας στους Κινέζους να μας δώσουν 20 δισεκατομμύρια και εμάς, τι να τους δώσουμε εμείς? Τα πετρέλαια που λέει ο Χαρδαβέλλας. Θα πάμε κι αυτά. Έχει το Ιόνιο, έχει κάποια από θέμα. Εντάξει, αλλά είναι. Τα αποφοιτή του ποτήμου, εντάξει, δεν έχουμε κάποια. Δεν... τα άλλα είναι μια αξιοποίηση. Τι να του δώσουμε? Όπω λέγανε, να του δώσουμε κανένα νησά. Εντάξει, αυτοί έχουν πετρέλαιο, εμεί έχουμε νησιά. Μήπω είναι κανεί που θέλει, ή τι να, όπω λέει ο φίλο μου Καρατζαφέρη. Αλλά κάνει ένα λάθο, γιατί το λέει. Λέει, πρωτού πάμε λέει, στο Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο. Μα έχουμε εδώ λέει ένα ταμείο, είναι τα 300 δισεκατομμύρια. Εγώ είμαι ένοχος γι' αυτό. Τα 300 δισεκατομμύρια. Είναι μια δική μου, ένας δικός μου υπολογισμός. Αλλά είπα ότι αυτός είναι μεταφορικός, συμβολικός. Δηλαδή ακίνητη περιουσία του δημοσίου, έτσι. Ένα ποσοστό είναι άμεσα εμπορικά εκμεταλλεύσιμο. Τότε όταν κάναμε το 2006 έκανα μια δουλειά και για να προσδιορίσουμε τέλος πάντων τι είναι αυτό. Αυτό δεν σημαίνει όμως. Δηλαδή προσέξτε, υπάρχουν Έλληνες που θέλουν τη χρεοκοπία της Ελλάδας στην ανοιχτή. Γιατί? Αυτοί που έχουν στην άκρη λεφτά μπορούν να αγοράσουν πάνθυνα όλα τα ακίνητα του δημοσίου. Όπως ορισμένοι θέλουν να σπρώξουν την Ελλάδα στη χρεοκοπία, γιατί θα υποχρεώσουν τις ελληνικές τράπεζες να πουλήσουν τα υποκαταστήματά τους τις θυγατρικές τους στα Βαλκάνια ή στην Τουρκία. Νομίζετε ότι θα ξεχάσουν ποτέ η Citigroup ότι χτύπησε η Εθνική Τράπεζα τη Finance Bank και όχι η Citigroup? Ή ότι Πειραιώς έχει στην Αίγυπτο φοβερή τραπεζική παρουσία?
Και η Eurobank σε όλη την.
Και η Eurobank έχει στα Βαλκάνια και η Εθνική. Και όλοι έχουν,
έτσι. Στη Ρουμανία, όλοι έχουν.
Πρέπει να καταλάβετε ότι εδώ γίνεται και ένας πόλεμος. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, για να βρούμε δανεικά θα πουλήσουμε. Γιατί ορισμένοι σου λέει το Σύνταγμα εδώ να πουλήσει, πάρουμε το ένα, πάρουμε το άλλο. Να όσοι έχουν σάκρες λεφτά να αγοράσουν πάνθυνα την Ελλάδα. Δεν το λέω τυχαίο αυτό. Ορισμένοι στοιχηματίζουν στην ανοιχτή χρεοκοπία της Ελλάδας για να την αγοράσουν πάνθυνα. Να σχηματιστούν νέες περιουσίες μεγαλύτερες από όσες σχηματίστηκαν την προηγούμενη 20ετία στην Ελλάδα. Το καταλάβατε καλά? Πώς σχηματίστηκαν οι μεκολοσιακές περιουσίες στην Ελλάδα? Οι μεγάλες επιλογές προσδιορίστηκαν από μεγάλα συμφέροντα. Πολιτικά, οικονομικά και μηντιακά. Διότι αυτά είναι περιπλεγμένα. Αυτοί λοιπόν που κάνουν μαθήματα αφιψηλού, ας είναι λίγο πιο σεμνοί.
Πάμε σε διαφημίσεις.
Επιστροφή στο στούντιο του Flash 96, Μίμης Ανδρουλάκης, Κατερίνα Παναγοπούλου
και Γιώτα Ηλίου.
Και επιστροφή στο Δούνου Του. Αυτό έχουμε να δούμε και να αντιμετωπίσουμε. Τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα και πραγματικά, Μίμη, θέλουμε να μας πεις τι σημαίνει Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ποια είναι η εμπειρία από τις χώρες που έχει
τα Ουγγαρία είχε το πιο πετυχημένο πείραμα.
Όχι, όχι. Έχουμε αντιφατικές εμπειρίες. Καταρχήν δεν είναι Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Εντέλος διαφορετικός μηχανισμός, έτσι δεν το καταλαβαίνω. Γιατί είναι κάτι, αυτή είναι και η πρωτοτυπία που έχει και μια ανασφάλεια δημιουργεί η πρωτοτυπία. Δεν έχουμε εμπειρία καμία σαν την Ελλάδα. Θα σε πω μετά χαρακτηριστικό. Διότι είναι ευρωπαϊκός μηχανισμός στήριξης με συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού. Αυτό είναι ριζικά διαφορετικό. Λοιπόν, το Διεθνές Νομισματικό, μια και ρωτάτε, έχουμε αντιφατικές εμπειρίες. Μην ξεχνάτε ότι αμέσως μετά την ίδρυσή του, μετά τον πόλεμο, η πρώτη προσφυγή στο Διεθνές Νομισματικό, το έχουν ξεχάσει, είναι η Γαλλία. Η μεταπολεμική Γαλλία κατεστραμμένη προσέφυγε για να δανειστεί. Είναι η πρώτη, λοιπόν, το πρώτο πείραμα που έχουμε. Απολύτως πετυχεμένο. Από τις μεγάλες δυτικές χώρες έχουμε χρόνια πολλά να δούμε. Διότι η Σουηδία έφτασε χρεοκοπία σε πτώχευση. Το έχουν ξεχάσει αυτό ορισμένοι. Αλλά δεν χρειάζεται να προσφύγει πουθενά όπως εμείς. Δεν μπορούσαμε να μην προσφύγουμε πουθενά. Αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε. Γιατί όμως η Σουηδία έφτασε και με χειρότερη κρίση από την ελληνική. Το 90-95, έτσι. Το θυμάστε. Χρεοκόπησε όλο το τραπεζικό της σύστημα. Ε? Αλλά η Σουηδία είχε πολιτικό σύστημα υπεύθυνο. Ενώθηκαν τα πολιτικά της κόμματα πίσω από την τότε κυβέρνηση. Υπήρξε κοινωνική συμμαχία, κοινωνική συμφωνία όλων των συνδικάτων για να σώσουν τη χώρα τους. Τα καταφέρανε και άρχισαν να πουλάνε, να αυξάνουν τις εξαγωγές τους. Και όπως πολλοί λένε, σου λέει, εντάξει, αλλά η Ελλάδα μας δεν είναι Σουηδία, διότι έχει αυτό το πολιτικό σύστημα που έχει, έχει αυτά τα συνδικάτα που έχει, έχει αυτές τις νοοτροπίες που υπάρχουν στην Ελλάδα και στο λαό. Και το κυριότερο απ' όλα δεν έχει να πουλήσει κάτι. Ενώ οι Σουηδοί είχαν να πουλήσουν κάτι. Οι άλλες εμπειρίες που έχουμε ήταν στις δεκαετίες του 70, είναι οι Ιταλοί και οι Βρετανοί. Ιταλία, Βρετανία είναι δύο μεγάλες εμπειρίες του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, έτσι στις αρχές της δεκαετίας του 70. Τώρα από τις πρόσφατες έχουμε τις μεγάλες αποτυχίες του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.
Αργεντινή.
Κυρίως στη Λατινική Αμερική, με αποκορύφωμα βεβαίως στην Αργεντινή. Αλλά εδώ το πρόβλημα και αυτό είναι που μας δημιουργεί μια ανησυχία με το μηχανισμό διάσωσης Ελλάδας. Το πρόβλημα δεν είναι αυτό καθ' αυτό το Διεθνούς Νομισματικό Ταμείο. Βέβαια τότε είχε την ορθόδοξη, όπως λέμε, συνταγή. Απορρίθμιση, ιδιωτικοποίηση των πάντων, το οποίο οδήγησε στην καταστροφή, έτσι, στις χώρες αυτές. Όμως και στην Αργεντινή ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα δεν μπορούσε να κάνει υποτίμηση, διότι είχε το πέσο, το είχε συνδέσει με το δολάριο, όπως τώρα εμείς έχουμε το ευρώ. Αυτό είναι το κοινό που έχουμε την Αργεντινή, που ανησυχεί όλο τον κόσμο, δηλαδή ότι στερούμαστε το εργαλείο της υποτίμησης. Είναι η χειρότερη εμπειρία, είναι η Αργεντινή. Όμως τη Βραζιλία, επειδή ακριβώς υπάρχει πολιτικό σύστημα, για σκεφτείτε ότι ήταν ο Καρντόζο πρώτος κεντροδεξιός, έρχεται ο Λούλα, ο οποίος είναι κομμουνιστής, είναι ένα αριστερός, δεν είναι αυτά τα έσχητα ελληνικά, ο οποίος έβαλε τάξη τη Βραζιλία, αντεπιτέθηκε η Βραζιλία, έλεγξε το δημοσιονομικό της και σήμερα μια οικονομική υπερδύναμη στο BRIC, έτσι δεν είναι?
Πήρε και τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Πάρε την Ουρουγουάη. Η Ουρουγουάη επίσης είναι ένα πετυχημένο πείραμα. Η Ουρουγουάη το 2002, και μάλιστα πρόσφατο παράδειγμα, έθεσε τους πιστωτέτες εθελοντικά μπροστά στο ερώτημα να διαλέξουν τι θέλουν. Με συνένεση της διεθνούς κοινότητας, ας το πούμε έτσι, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου κλπ., λέει στους δανειστές της, θέλετε να σας πληρώσω τα ομόλογα αλλά με μια έκπτωση τάδε, ή χωρίς έκπτωση αλλά να σας τα πληρώσω με μια πενταετία χάριτος αναστολή? Το δέχτηκαν οι πιστωτές, με επιτυχία τα βγάλε πέρα η Ουρουγουάη.
Τουρκία.
Η Τουρκία επίσης εδώ, αλλά στην Τουρκία εδώ υπήρχε ένας, παρά τα πολιτικά χάλια της Τουρκίας, ήταν απολύτως επιτυχές το πρόβλημα, η κίνηση. Διότι υπάρχει μια σημαντική φυσιογνωμία στην Τουρκία, υπήρχε, και Μαλ Ντερβίς, δεν ξέρω αν τον θυμάστε στα οικονομικά, ο οποίος ένας από τους μεγάλους εγκέφαλους, είναι ας πούμε, θα μπορούσε ο Παπαδήμος, δεν είναι τζόι. Παπαδήμος είναι ήπιος άνθρωπος, δεν είναι μπίχτης. Ε? Ο Κεμάλ Ντερβίς είναι μια. Ήδη έκανε και μια καταπληκτική ανάλυση για την Ελλάδα. Δηλαδή, ανέλησε ως καλύτερα από κάθε άλλο γιατί είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που έχει να αντιμετωπίσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην ιστορία του. Κανείς δεν έκανε τόσο διεισδυτική ανάλυση όσο ο Κεμάλ Ντερβίς. Γι' αυτό έλεγα και έξω να πάρουν προπονητή τον Ντερίμ. Ολυμπιακός, αγωνίζομαι χρόνια Σοκράτη να πάρει στον Τούρκο, ένας Τούρκος να πούμε χρειάζεται Ολυμπιακό. Ναι, ο Κεμάλ Ντερβίς λοιπόν, ο οποίος λέει ότι κοιτάξτε, λέει, αν δεν προσέξει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εδώ και η Ευρώπη, το να σώσει την Ελλάδα, πάει από τον Ίκαρο, μεταφορά από το μύθο του Ίκαρου, είναι σαν να πετάξει κοντά στον ήλιο. Δηλαδή να καείς. Διότι θέλω να καταλάβετε ποιο είναι το πραγματικό ερώτημα που έχει σήμερα, ας πούμε, όχι μόνο οι δανειστές μας, είτε είναι λαμόγια είτε είναι σοβαροί, όπως είναι ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες, ασφαλιστικές. Μετά θυμίζω να πω ότι την Goldman Sachs δεν τη βρήσαμε σήμερα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, σου λέει, μετά τη διάσωση τι? Ωραία, θα βάλουμε τώρα 70, ξέρω. Θα βάλουμε το χρόνο άλλα. Η Ελλάδα θέλει 200 δις, θα στο λέω τώρα εγώ. Αυτό είναι δικό μου νούμερο.
Ναι.
Ξέρω, τώρα ράζεις λέει μαλακίες. Αυτό λένε. Αυτοί μας ακούνε, ξέρω. 200 δις θέλει η Ελλάδα στα 3 χρόνια. Με σκληρή προσπάθεια να ανασυγκροτηθεί, να γίνει μια καινούρια χώρα, να λύσει προβλήματα που δεν τα λύσει ποτέ. Έτσι δεν είναι? Όσο μπορεί με μεγαλύτερη κοινωνική δικαιοσύνη να λύσει προβλήματα. Θέλει όμως 200 δις. Αλλά περνάνε τα 3 χρόνια. Μετά τι? Δηλαδή θα μπορέσει μετά να παράγει εκείνο τον κοινωνικό πλούτο ώστε να ξεπληρώσει τα δάνειά της, έστω με μια αναχρηματοδότηση, αναπρογραμματισμό των δανείων της? Δεν λέμε, όταν λέμε διαπραγματεύσεις, το ξεχωρίζουμε, δεν λέμε στάση πληρωμών για να μην πληρώσουμε. Έτσι δεν είναι? Αλλά δεν μπορούμε να ζητήσουμε μια περίοδο χάριτος στα ομόλογά μας. Εκεί λέγαμε το Σάμαρακ, τα ομόλογα που λήγουν που πληρώνουμε τώρα είναι των Ολυμπιακών Αγώνων, να ξέρετε. Έτσι είναι τα δεκαετή του 2000. Αυτά τα ξέρουμε, δεν είναι. Τα λέω. Και τον εξοπλισμό. Αναγκαίοι, εντάξει. Αλλά αυτό ήταν το Greek Dream που μέθησε όλο ο ελληνικό λαό. Έτσι δεν είναι. Κάποιοι φάγανε περισσότερα, κάποιοι λιγότερα, και αυτοί με τα πολλά και αυτοί με τα λίγα ήταν όλοι ενθουσιασμένοι. Και άμα έλεγε κανείς καμιά κουβέντα, του λένε τρελό, περιθωριακό, γραφικό κλπ. Τα έχουμε ζήσει. Λοιπόν, το ζήτημα λοιπόν είναι μετά τι είναι το κρίσιμο. Και σου λέει το πολιτικό σύστημα της Ελλάδας, το κοινωνικό σύστημα. Είναι σε θέση. Εδώ είχαν κλεισμένη την Ακρόπολη θες. Πού θα πας. Εδώ κάναμε Ολυμπιακούς Αγώνες. Ξοδευτήκαμε για να γίνει η Ελλάδα προορισμός. Είναι τόπος να έρθει κανείς στην Αθήνα να περάσει Σαββατοκύριακο, πέστε μου.
Αυτό είναι ευθύνη των συνδικαλιστών.
Λοιπόν, ας μην λες τώρα, μην βιάζεσαι. Είναι πολλών. Δεν είναι πολλά παπά Ευαγγέλια όλα αυτά. Το Μεξικό έχουμε εμπειρία λοιπόν του 95. Αμφιλεγόμενοι πάντως η πιο πετυχημένη Βραζίλια. Δηλαδή το κρίσιμο ερώτημα για την Ελλάδα, αν και λανθασμένο, είναι Βραζιλία ή Αργεντινή. Μπορεί να είναι και ο τελικός του παγκοσμίου κυπέλου, ας πούμε αυτό.
Πάλι με το ποδόσφαιρο το παρομοιάζεις.
Α, ποδόσφαιρο. Λοιπόν, είδατε. Κάνω εκπομπή με κορίτσια, ρε γάμο. Δεν γίνεται. Είδατε το μάτς.
Ποιο μάτς.
Βαρσελόνα Ίντερ. Αυτό έχει ένα πολύ μεγάλο δίδαγμα πολιτικό. Θα τελειώσουμε με Λουρίντι, Νίκο, έτσι. Λουρίντ, ένα ωραίο κομμάτι, θα το αφήσει να ακουστεί λίγο, έστω για να κόψουμε από την εκπομπή, αφού ξεκινήσαμε με Λουρίντ. Λοιπόν, είχαμε τον Τιτάνα που λέγεται Μέση.
Την έφαγε ο Μέση.
Την έφαγε ο Μέση.
Ναι, ναι.
Διότι ένας μεγάλος παίχτης ιτήθηκε από ένα μεγάλο μαέστρο, προπονητή, τον Μουρίνιο. Εγώ, όταν έλεγα, ας πούμε, τον Παπάνδρεο, ξέχασα να πω τον Παπάνδρεο. Γιώργη, συντρόφε,
χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά, ναι. Λοιπόν, του έλεγα ηγέτης να είσαι τον Μουρίνιο, ρε, του λέω. Να έχεις φάει, να την τρως 2-0 και να πηγαίνεις στο ημίχρονο, τότε την είχε φάει 2-0 ο Παπανδρέου, τώρα του είχα πει. Και να πηγαίνεις στο ημίχρονο και να λες στους παίκτες θα νικήσουμε. Και αυτή η πίστη να είναι μεταδοτική. Νίκησε τις εκλογές, Παπανδρέου, το πέτυχε.
Τι ευφύειας άνθρωπος είναι αυτός ο Μουρίνιο.
Ο Μουρίνιο νίκησε λοιπόν το μυαλό, η στρατηγική σκέψη. Αλλά πώς έστε την ομάδα,
Τον βλέπεις.
Δηλαδή μιλάμε και την τριγωνομετρία, ναι, 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 θεωρία των παιχνίων, τον διέλυσε. Ναι, ναι. Το Μέση, καλός ο Μέση τρίπλα, αλλά ο στρατηγός είναι πάντα στις δουλειές αυτές. Ναι, ήθελα λοιπόν να πω στον Παπανδρέου. Όχι ότι μας ακούει, αυτοί που αποδελτιώνουν την εκπομπή του είναι λάθος πληροφορίες το τι λέμε εδώ. Ήθελα λοιπόν να του πω ότι ο Κλίντον προχθές, άλλος σύντροφος, είπε κάτι δραματικό. Έκανα λάθος δραματικό, γιατί άκουσα τις μεγάλες αυθεντίες στα οικονομικά. Δηλαδή τον Ρούμπιν και τον Σάμερ, οι οποίοι με διαβεβαίωσαν ότι αυτά τα σύνθετα δομημένα παράγοντα είναι απολύτως ασφαλή με τη διαχείριση ρίσκου που γίνεται. Το είπε και στο Time και στο Κογκρέσο. Εγώ στο πρόεδρε, λέω, πρόεδρε, κράτα το κεφάλι σου σε ασφάλεια. Μην παραμυθιάζεις από τις αυθεντίες. Οι αυθεντίες και σε λάθος δρόμο θα σε οδηγήσουν και θα σε πουλήσουν. Διότι αυτά θα συνεχίσουν να αναλύουν μετά. Εσύ είσαι μεταβατικός, αυτοί θα είναι αιώνιοι. Θα συνεχίσουν να λένε και να λένε και να λένε και να λένε. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, πάμε στο ποδόσφαιρο όμως που είναι.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, και είδαμε λοιπόν τον Μουρίνιο. Άρα λοιπόν, Γιώργο, γίνε Μουρίνιο που λέει ο λόγος λοιπόν. Αυτή τη στιγμή πρέπει να στηρίξουμε όλοι τον Παπανδρέου. Ο Παπανδρέου έκανε λανθασμένες επιλογές, κυρίως πριν τις εκλογές.
Και μετά
μας χώρισαν, πιστεύω, νομίζω οριστικά. Έκανε λανθασμένες επιλογές και σε πρόσωπα και σε κατευθύνσεις. Πριν τις εκλογές.
Μετά τις
εκλογές είναι τα λάθη, τα μικρά ιατρικά λάθη για τρεμπτά μεγάλα.
Καθυστέρησε, δεν οδηγεί στα
σχολεία. Λοιπόν, άσε τώρα. Λοιπόν, άκου τώρα. Αλλά η Ελλάδα δεν έχει άλλη επιλογή. Πρέπει να στηρίξουμε τον Παπανδρέου ακόμα 10 φορές περισσότερο. Τώρα έχει καταλάβει τι γίνεται, πιστεύω. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Ο Παπανδρέου είναι και τρελός. Θα κάνει πράγματα, αλλά χρειάζεται ενότητα. Όχι ο ένας να καταγγέλει τον άλλο και ο ένας να υπονομεύει τον άλλο. Χρειάζεται συσπήρωση του λαού να περάσουμε τον κάβο. Αυτοί που ονειρεύονται από σταθεροποίηση και άλλα κόλπα, άστους αυτούς. Αυτή είναι αυτό που λέμε vulture capitalism. Δηλαδή όρνιο καπιταλισμό. Τα όρνια έρχονται τώρα. Πώς είναι όταν τελειώσει και είναι τα πτώματα, ας πούμε, θα δείτε πρώτα έρχονται τα κοράκια από πάνω που κοιτάζουν. Θα δείτε τώρα τα κοράκια θα είναι από πάνω, έτσι δεν είναι. Και είναι πολλά κοράκια.
Και στο εσωτερικό του Πασόκ αντιπολιτεύονται τώρα.
Λοιπόν, άσε τώρα, δεν αντιπολιτεύεται κανείς.
Ναι, δεν υπάρχουν.
Ήρθε λοιπόν να είναι μικρή χαρά που μπορεί να έχει κανείς όταν κάνει, λέει τέτοιες τρέλες που λέω εγώ στο. Ήρθε και με βρήκε, δεν ήξερα ποιος είναι αυτός, μου λέει, κύριε Ανδρουλάκη, ένας άνθρωπος 77 ετών ηλικία. Κύριε Ανδρουλάκη, θέλω να ακούσετε, να διαβάσετε τα απομνημονεύματά μου λογοτεχνικά. Βλέπω, αρχίζω, βλέπω, ας πούμε, εθνική Ελλάδος με εθνική Βραζιλίας. Πάω Γιουβέντους, πάω Μίλαν. Ήτανε τα απομνημονεύματα, τα λογοτεχνικά ενός μεγάλου παίχτη του Παναθηναϊκού.
Ποιος?
Σε μένα έρχονται οι Βάζελοι, του Τάκη Θεοφάνη, μέλος της εθνικής ομάδας χρόνια. Δεν τον ξέρετε τώρα εσείς οι νεότεροι.
Τάκης Θεοφάνης.
Την εποχή που στον Ολυμπιακό έπαιζε ο Ρωσίδης, ο Δαρίβας, ο Κοτρίδης. Έτσι δεν είναι? Και στον Βάζελο έπαιζε μεγάλη μορφή που λέγεται Ελληνοξυλάκης, Λουκανίδης, ο μέγας ποδοσφαιριστής όλων των εποχών. Ναι. Ο Μίμης ο Δωμάζος, φοβερός ή τρομερός. Την ίδια εποχή έπαιζε έξω αριστερά ο Τάκης Θεοφάνης. Με συγκλώνησε να ακούνε και οι ποδοσφαιριστές. Ε? Όταν κέρδιζε, λέει ο Βάζελος, αυτός είναι από τον Αθηναϊκό, είναι στο Βύρονα, στη γειτονιά μου. Όταν ο Χασάπης του έδινε φιλέτο. Όταν έχανε ο Βάζελος, του έδινε κόκαλο. Έτσι πρέπει, χρειάζεται και στους τραπεζίτες και στους πολιτικούς. Τρως το φιλέτο, θα βάχει το κότ καλό αν δεν πάει καλά η δουλειά.
Αν θες να ακουστεί ο Λου Ριντ, πρέπει να σταματήσουμε. Και να τους καλημερίσουμε.
Καλημέρα.
Και να δώσουμε ραντεβού για την άλλη εβδομάδα.
Καλό Σαββατοκύριακο.
Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do. Little Joe never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat.